Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og det her det er en episode, der handler om virkelighedens mormysterier. Og det er jo noget, der fylder ret meget. Ikke kun i de her år, men jeg føler også bare i de her måneder, hvor der er retssager og alle mulige ting, der florerer i medierne, som handler om mor, der er blevet begået, og gerningsmænd, som er for retten. Og grunden til, at vi lige dykker ned i det her emne her til aften, det er, fordi der er en ny bog ude, som hedder Dybeste mørke skjuler mit ansigt. Og jeg har netop talt med bogens forfatter, der også er journalist, nemlig Søren Bostrup. Der kommer en ordentlig præsentation af ham inde i selve interviewet, men nu vil jeg bare lige klæde ordentligt på til at lytte til det her. De fortæller lidt, hvad er det egentlig, som det her indslag det handler om? Hvad er det egentlig, den her samtale den berører? Og vi taler ret meget om sådan selve fænomenet true crime, eller de her historier fra virkelighedens verden, som er noget, Søren han har arbejdet rigtig meget med. Og så taler vi også om en af de her specifikke sager, hvor Søren han betegner det som sådan 50-50, hvem der kan have været gerningsmanden, hvem der kan have gjort det. Det taler vi om. Og vi taler også om, hvordan politiets arbejde og synet på sådan nogle opklaringsopgaver har ændret sig over tid. Hvis du er glad for true crime, så er jeg ret sikker på, at du vil kunne lide den her snak. Fordi vi taler også om sådan det moralske kompas, hvor Søren han også taler om det her, om at selvfølgelig er der et aspekt af underholdning i det. Men han er ret ærlig omkring det, og det forklarer han meget bedre, end jeg lige gjorde. Men vi er inde og berører sådan, hvor går grænsen for ham? Og det kan du høre mere om lidt. Men inden vi lige går i gang med snakken, så vil jeg da sige, hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæsten har tid til at folde sine tanker ud, så tjek, hvem der ellers har været gæster her i Aftenklubben. Og hvis du er den flittige elev, så er du også velkommen til at lige like, dele, kommentere. Jeg tror, det er inde på iTunes, der kan man lige komme med sådan en hurtig lille anmeldelse og sige, skide godt, Egon, eller noget, der minder om det. Det er du meget velkommen til. Med det i mente, så synes jeg egentlig bare, du skal læne dig tilbage her og nyde min snak med journalist og forfatter Søren Bostrup.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Der bliver begået ca. 50 drab om året. Ofte så bliver sagerne opklaret, men ikke altid. En ny bog dykker ned i 12 danske mormysterier fra 1950 og frem til ca. 2006. Sager, som der aldrig er blevet fundet en forklaring på. Men hvad kan man egentlig lære af at dykke ned i de her historier og måske finde nogle røde tråde? Det er blandt andet, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben, hvor jeg har besøg af bogens forfatter. Det er forfatter og journalist Søren Bostrup. Og Søren, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Og den her bog, som vi skal tale om, som du har skrevet, den hedder Dybeste mørke skjuler mit ansigt. Og vi skal tale om de her sager, som du har dykket ned i. Og det er jo, man kan sige, det er meget aktuelt lige nu her. Jeg ved ikke med dig, men jeg føler lidt, at der er rigtig mange morsager, som florerer i medierne lige pt.
Ja, det synes jeg faktisk også. Altså, det var faktisk sådan, da jeg sad og var ved at skrive bogen. Der kom der pludselig den her nyhed om hende her pigen, der så voldsomt og ulykkeligt blev væltet af sin cykel ned på Sydsjælland. Og den minder faktisk uhyggeligt meget om nogle af de historier, jeg lige havde siddet og skrevet, altså som så var foregået for en 30-40 år siden, men hvor hun er udsat for nogenlunde det samme. Og der havde det også sådan, altså for det første er det et bizarre tilfælde, at det lige skal ramle sammen. For den anden side havde det sådan, at så begynder man jo pludselig, som man altid skal, når man laver sådan noget såkaldt true crime. Altså man begynder at sidde og tænke, er det i virkeligheden en god idé at lave sådan en bog her, ikke? Fordi pludselig kommer det tæt på, og man bliver lige mindet om, at det er i virkeligheden det, man laver, og man skal huske at tage de pårørende og ofrene og deres efterkommere. Lige tænke på dem, mens man laver det. Så ja, jeg har det på samme måde som dig. Jeg synes også pludselig, det blev meget virkelighed, og er det lige nu. Men omvendt kan man så sige, at når man sidder og graver ned i sådan noget der, så går det op for en, at det ikke kun er lige nu, at den slags ting sker. Det er sket gennem mange årtier.
Og det er også derfor, jeg er glad for, at du er her, fordi vi skal tale om bogen, vi skal tale om de her sager, og vi skal tale om det her emne, som jo fylder en del, ikke kun i nyhedsbilledet, men også bare generelt, når vi snakker true crime og podcast og bøger osv. Du har selv stået bag et par stykker af dem. Jeg har en lille biografi af dig, Søren, inden vi lige kaster os ud i at snakke mere om sagerne her. Bare lige sådan, så vi alle sammen er med på, hvem du er, ikke?
Jo.
Er du nervøs?
Lidt, fordi jeg ved ikke... Det kommer an på, hvor selektiv du har været i den der biografi.
Jeg har været meget selektiv, bare roligt sagt.
På den gode måde, ikke?
På den gode måde, ja, lige præcis. Og ret mig, hvis der er noget, der er forkert, ikke? Søren Bostrup.
Du tager, det er en, bliver en kort udgave, ikke?
Det bliver en meget kort udgave. Søren Bostrup, du er 48 år?
Jeg er faktisk kun 47. Jeg bliver 48 lige om lidt.
Okay. Du er 47 år gammel. Du er født i Silkeborg.
Ja.
Du er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus.
Yes.
Og du er, har jeg læst et sted, du er blevet beskrevet som en af Danmarks bedste true crime forfattere. Og man kan sige, at du har CV'et til at bakke det op, fordi du står bag bestsellere som Expect No Mercy, En Rockers Erindringer, samt En Djævel i den Lyse Nat, som omhandlede den uopklarede sag om den 18-årige Stine Geisler. Du har også lavet andre bøger, Exits, Hells Angels. Altså, du har lavet rigtig mange forskellige bøger. Og derfor vil jeg gerne lige starte med, inden vi dykker ned i de her sager, og høre lidt om det her med, at det virker, som om du har en stor interesse for true crime. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad er din fascination? Hvad er det, du synes er spændende ved at dykke ned i sådan nogle sager, uopklarede mormysterier?
Ja. Jo, altså jeg har, nu ved jeg, altså det her begreb true crime, det er jo sådan noget, der er blevet meget moderne inden for de sidste par år eller fem. Jeg tror nu altid, det er noget, der har fascineret folk, altså det her med kriminalitet, drabsager. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad man kaldte det for 10-15 år siden, når folk skrev journalistiske bøger om...
Mormysterier.
Ja, noget i den stil. Det er så også det ord, jeg bruger i undertitlen på min bog, ikke? Men ja, altså som så mange andre, så har jeg gennem mange år været interesseret og fascineret over det her med... ikke så meget, kan man sige, kriminalitet og generelt. Altså som journalist er man jo altid sådan lidt fascineret af, hvad kan man sige, lukkede miljøer og underverdener og... Altså, du ved, steder, hvor man ikke sådan lige nødvendigvis har adgang til. Men lige med hensyn sådan til det kriminelle miljø, der er det nu mest... Det er mest det her med de her sager, der er uopklaret, der i høj grad fascinerer mig. Og jeg ved ikke, hvor den interesse ligesom er begyndt henad. Som du selv nævnte tidligere, så har jeg på et tidspunkt skrevet en bog, der handler om drabet på hende her, der hedder Stine Geisler i 1990, som... uden at sætte mit lys under en skæb eller noget, også siden jeg skrev den bog, er blevet sådan en endnu mere omtalt drabsag, end det har været. Men det var i forvejen, ikke?
Vi talte jo faktisk om den, da den bog udkom.
Ja, lige præcis.
For en del år siden. Ja. Og så vidt jeg ved, det er også en af de mest lyttede episoder af Aftenklubben.
Nå, det er rigtigt.
Faktisk, ja. Spoiler alert. Det var noget, folk de virkelig var interesseret i.
Jeg er da glad for, selvom det er på en tragisk baggrund.
Ja.
Men den sag er en af dem, der ligesom har startet min interesse for det, kan man sige, allerede fra jeg kan huske, at da den ligesom, der i 1990, hvor jeg ikke har været, da var jeg særlig gammel, jeg har været en 14 år eller sådan noget.
Hvad var det, den gjorde, den sag? Hvad var det,
den gjorde? Den sag havde jo det her med, at den, altså for det første er der jo noget i den, og nu er jeg jo fra Jylland, født i Silkeborg, som du selv siger, så derfor havde det egentlig ikke den store betydning for mig, men det havde meget betydning for mange andre københavnere, at den jo foregik, altså hun blev fundet død og blev slået ihjel lige inden midt i København. Og der er jo et eller andet, og det er også det, jeg synes i virkeligheden er, altså, hvad kan man sige, fascinerende med sådan negativt foretegn. Der er jo et eller andet med de her drabsager med, at selv om folk ikke rigtig vil stå ved det, og vi synes selv, at vi er gode til, du ved, og sige, at alle mennesker er lige, og at alle sager er lige slemme. Altså om den ene bliver slået ihjel, den anden, det er lige slemt. Men altså, vi kan jo se også, når man kigger på, hvad der har været, hvad der bliver omtalt i pressen. Nu nævner du selv nogle af de her sager, vi har med kvinde eller pigemor, pigebortførsel eller sådan noget her for nylig, ikke? Mm. Altså, så er det jo åbenlyst, at hvis du er indvandrer og bliver stukket ned ude i Albertslund, så det får bare ikke lige så meget opmærksomhed, som hvis du er en 18-årig pige med et dansk navn, der bliver slået ihjel ind midt i København eksempelvis. Og det er der så også, for at vende tilbage til dit spørgsmål, altså, det er jo så nok også noget af det, fordi jeg altså lige så hyklerisk og dobbeltmoralsk og sort indeni som alle mulige andre, altså forstået på den måde, at noget af det, der var fascinerende ved den sag med hende her, Stine Geisler, det er jo, at det er sådan en ærkedansk, ung, smuk pige, der bliver slået ihjel midt ind i en by, og så derudover, udover at offeret, så er det jo en sag, som er, kan man sige, sådan legendarisk i, hvis man må bruge det udtryk, sådan i true crime sammenhæng, fordi der var så mange forskellige mulige gerningsmænd, og det virkede jo som om, og det snakkede vi sikkert også om for nogle år siden, da jeg var herinde sidst, ellers må du finde bånd, eller hvad man gemmer sådan noget på, frem igen.
Q-tape.
Yes. At der var sådan en 5-6, og nu er det efterhånden op på en 8-10 stykker, for der kommer jo flere og flere bøger og tv og sådan noget om det. Altså gerningsmænd, som i virkeligheden alle sammen har haft motiv til at slå hende ihjel, har man fundet ud af, og som har haft mulighed for at gøre det, har man haft viljen til at gøre det, ser det ud til, ikke? Og derfor bliver det sådan noget klassisk Agatha Christie, eller Barnaby, eller hvad skal man nu sige, hvor det virker som om, at du ved, der er 4-5 eller 8-10 ligestillede gerningsmænd, som i virkeligheden alle sammen kunne have gjort det. Så det bliver sådan filmisk på en eller anden måde. Og det har nok været det, der fascinerede mig dengang. Det var en meget lang intro til den sag. Det ved jeg godt, når det slet ikke var den, vi skulle snakke om. Men det har nok været noget af det der, der fascinerede mig meget, at det her med, at man i virkeligheden... hvad kan man sige? Virkeligheden overgår i virkeligheden fantasien, eller altså...
Ja.
Men overgår kulturen, ikke, på en eller anden måde.
Men, altså, men er det så også det, som når du så er ude med den her nye, hvor det er 12 danske mormysterier, det dybeste, eller den dybeste mørke skjuler mit ansigt, når du så skal ud og finde de her historier, vi skal nok tale om nogle specifikke i dem, men bare for at tale om afsættet for bogen, er du så motiveret af det her med at finde ud af, hvem kan have gjort det? Altså er det den der indre detektiv, der er din motivation, når du skal sætte dig ned og skrive sådan noget her, eller er det noget andet?
Det synes jeg faktisk, altså det er et klichésvar det her, men det er et skidegodt spørgsmål. Og det er et skidegodt spørgsmål, for jeg havde måske nok svaret noget andet for nogle år siden. Fordi da jeg begyndte at skrive om de her ting, og da jeg begyndte at tage fat på især uopklarede sager og skrive om det, når eksempelvis den her Stine Geister-sag, der tror jeg, jeg havde en eller anden idé om, at nu skulle man ud og opklare et eller andet. At være detektiv. Og så tror jeg også, der er mange, der laver true crime, også på tv og podcast og sådan noget, der har den indstilling, eller det er ligesom det, der er målet til at starte med i hvert fald. Men jeg har sådan fundet ud af med mig selv, altså hvis jeg skal være ærlig, så har jeg ikke, jeg har selvfølgelig ambitioner om, jeg vil gerne opklare sager, eller i hvert fald sådan, hvad kan man sige, belyse dem. På en måde, så man måske kan komme lidt tættere en opklaring, men i virkeligheden så det der fascinerer mig mest, det er i virkeligheden, hvad kan man sige, altså det er i virkeligheden mere fortællingen om de her sager. Det er i virkeligheden mere, altså i virkeligheden tænder det mig mere, når en sag er, hvis den sådan vejen hen mod, hvem den eventuelle gerningsmand er, hvis den virker sådan alt for åbenlys, så synes jeg i virkeligheden slet ikke, det er så spændende at skrive om. Altså jeg bliver i virkeligheden mest udfordret af, at noget også er uopklaret, når jeg er færdig med at kigge på det. Og at man i virkeligheden, der er mange, der er, sådan, er nærmest vrede, når de skriver kommentarspor til altså steder, hvor jeg kan læse folk, der kommenterer mine bøger og de ting, jeg har skrevet om sager, så er de sådan nærmest vrede over, at jamen, altså, vi har jo lige så mange spørgsmål nu, som vi havde, inden vi gik i gang, og du har jo ikke opklaret det. Men der har jeg det i virkeligheden sådan, at altså, det kan jeg et eller andet sted godt lide. Jeg kan godt lide det der med, at nu afleverer jeg en masse facts. Det må gerne være på en fascinerende og underholdende og informativ måde, så folk lærer, hvordan politiet arbejder og så videre, får noget baggrund om de mennesker, der er med, og man hører en god historie, men jeg kan i virkeligheden godt lide, at jeg bare i virkeligheden fremlægger en masse virkelighed, og så kan folk selv sidde og gætte med på, kan man sige, hvad der kan have været foregået, og hvem gerningsmanden eventuelt er. Og jeg tror egentlig også, når man sådan, nu ved jeg ikke, hvor meget du ser sådan noget, eksempelvis true crime i tv og sådan noget, men der har jeg det også sådan, hvis jeg sidder og ser et eller andet, altså det, der i virkeligheden er, altså det, der er, nu skal vi selvfølgelig passe på, at vi ikke sådan gør det kun til ren underholdning, men man kan så sige, det, der et eller andet sted er fascinationen ved, det er jo det der med, at man indimellem kan sidde og føle sig klogere end både de journalister, der har lavet det, og end de efterforskere, der har efterforsket sagerne, og at man kan mødes næste dag på sin arbejdsplads og sige, så du også det der i går, og ved du hvad, jeg tror sgu, at lad du mærke til det med den kuglepen, der var faldet ned under det skrivebord, kunne det ikke være, fordi at, du ved, og jeg synes i virkeligheden, det er mere spændende det der med at ligesom lægge alt frem for læseren eller lytteren, så må de selv sidde og lege detektiver, end det er, at jeg skal begynde at sidde og tolke materialet for dem, fordi altså min styrke er jo at researche og finde de rigtige mennesker og interviewe dem, få dem til at sige de rigtige ting, for folk, der ikke vil stille op til ting, til at stille op, og så videre. Men altså, min styrke er jo ikke at være politiefterforsker. Det er der mange andre, der er bedre til. Sikkert også nogle af lytterne her.
Og vi skal nok vende tilbage til noget af den research, du har lavet til bogen.
Jeg snakker utrolig meget, det må du altså.
Jamen nej, det, på den måde er du en god gæst at have i studiet. Men interessen for de her mysterier og for uopklarede sager er jo enorm, om vi snakker bøger eller film eller tv. Ikke? Og der er rigtig mange holdninger til det, men uanset hvad folk har holdninger til det, så er det jo noget, som, altså selv jeg, som så meget dyrker jeg det ikke, men jeg kan også godt mærke, at der er noget fascinerende i det.
Mm.
Og jeg er bare nysgerrig på dit take på, hvad tror du det er, som gør, at man synes, det er så fascinerende at dykke ned i en ældre morsag? Og nu taler jeg ikke om dig som forfatter, nu taler jeg bare om, hvad det gør ved os? Fordi når du nævner det her med, hvad sådan nogle mormysterier kan, så tænker jeg, at det minder mig om Silence of the Lambs, Ondskabens Øjne.
Ja.
Film Anthony Hopkins, han, så vidt jeg husker, vandt en Oscar for en præstation, hvor han sammenlagt var på skærmen i 9 minutter, eller sådan noget. Han var nærmest ikke til stede, men alligevel, fordi han spillede Hannibal Lecter, og han gjorde det fænomenalt, så formåede han at blive sådan ikonisk for Ondskabens Øjne. Ikke? Og den film, synes jeg for mig i hvert fald, er symbolet på, tror jeg, hvad der for mig er tiltrækkende ved true crime, det er det her med, at den viser noget af det mørkeste, som mennesket kan indeholde.
Ja.
Og det er der noget fascinerende ved.
Jamen, der tror jeg også allerede, du har svaret lidt på det. Altså, okay. Det er vel, fordi jeg tror i virkeligheden, at det er vel, sådan har det vel et eller andet sted altid været, altså at vi gerne vil høre historier og eventyr osv., og at, du ved, jo mere klassisk ond eller sort skurken er, og jo mere uskyldige offeret er på en eller anden måde, jo mere fascinerende bliver det. Og jeg har egentlig ikke bedre svar end det. Hvorfor det så er eksploderet nu, det ved jeg ikke, men det er måske også noget med mulighederne. Altså for, at vi har alle sammen en masse streamingtjenester, og der, man kan hurtigt lave en podcast derhjemme og sådan noget, ikke? Og så er det jo noget, der er, så er det,
og man kan hurtigt
sige, det er
blevet
lettere tilgængeligt.
Man kan hurtigt selv være detektiv.
Og man kan hurtigt selv være detektiv, lige præcis.
Ja. Men hvor lang tid er det, siden du udgav din sådan første true crime, eller din første sådan bog, der handlede om en kriminalsag? Du har lavet mange bøger, nu nævnte jeg kun lige et par stykker.
Ja, men jeg startede, ja. Altså, den første bog, jeg nogensinde lavede, den handlede om den her såkaldte, det er jo i virkeligheden noget true crime, men det kan man sige, er i den lidt mere søvndysende ende, vil nogen måske sige. Den handlede om hende her, der hedder Amanda Jacobsen, som var direktør i det selskab, der hed Gate Gourmet, som var sådan nogen, der leverede mad til fly, og som hun så svindlede for en frygtelig masse penge. Man kan sige, det handlede om økonomisk kriminalitet.
Okay.
Og det var i virkeligheden den første, jeg lavede.
Men hvor mange år er vi tilbage, før du udgiver sådan den første bog, der handler om sådan, hvor det er mor og drab og sådan noget?
Ja, men det er jo så kommet lige så stille, fordi jeg har så blandt andet lavet en bog også, den du nævnte tidligere, der hed Expect No Mercy, som er en bog, jeg har lavet i samarbejde, ved at nærmest kalde det, eller ved at interviewe en banditers rocker, som sad i Vridsløse lille statsfængsel dengang. Han er så siden kommet ud. Han havde slået en anden rocker ihjel, en han i virkeligheden var bedste venner med på et tidspunkt, men der er sket nogle interne ting, der gjorde, at han placerede en bombe i hans bil, så at sige. Og han har aldrig ville udtale sig om noget som helst, og han har påstået, at han var uskyldig i retten, også efter han har fået sin dom, men ham fik jeg så til, eller hvad man nu skal sige. Han var med på at fortælle sin historie til mig, og så skrev jeg den ned. Og det var i virkeligheden, kan man sige, det første, vi lavede.
Og den er fra 2013, den bog.
Ja, det er
rigtigt. Har jeg skrevet ned i mine noter i hvert fald.
Det er rigtigt.
Og så du har været i gang, kan man sige, med sådan nogle, den type af fortællinger i omkring 10 års tid.
Ja.
Har du oplevet det her ændret sig? Måden som, ikke kun forbruget, men også måden, vi som publikum ser på den type af historie på?
Ja, det synes jeg helt sikkert, jeg har, og jeg er ikke sikker på, at det faktisk har ændret sig til det bedre. Altså nu er min rolle jo et eller andet, at jeg skal jo helst gå ud fra, hvis jeg skal opretholde min egen karriere, indtjeningsmuligheder, sidde og forsvare den her, altså hele den her true crime genre. Men i virkeligheden må jeg da tilstå, altså jeg er der hele tiden, jeg er tit nødt til at spørge mig selv om, altså lige, man skal hele tiden lige sådan, du ved, stoppe op og tjekke, om det man nu også gør er rigtigt, eller om man nu er kommet for vidt. Fordi jeg synes helt sikkert, at tingene har rykket sig, og måske ikke i en god retning. Forstået på den måde, at eksempelvis, når vi ser de her sager med, altså hende her Mia, der bliver slået ihjel i Aalborg, hvor der er faldet dom for ikke så mange dage siden, eller den med pigen her, der bliver væltet af cyklen, og det måske er Emilie Mengs drabsmand, der har gjort det osv. Altså, der er sket en eller anden, hvad kan man sige, forrådelse også i den måde, pressen dækker det på. Altså, man går meget, meget tæt på, uden at, altså, det meget tættere på, end man måske har gjort for 10 år siden, altså uden, hvor man måske mere sådan havde en eller anden, trods alt, at man, altså man beretter, jeg synes, at man har, der, nu om dagen har både BT og Ekstrabladet, og vel egentlig også såkaldt mere seriøse aviser, har jo sådan en live-blog ind fra retssal og så videre, hvor man får den ene voldsom detalje efter den anden, ikke? Og det er godt, indimellem virker det som om, at der er sket en eller anden forrådelse, eller hvad skal vi kalde det, eller at fordi det giver mange kliks, og fordi der er mange læsere, står i det, så glemmer man lidt, at man skal, at det ikke kun er noget, man skal betragte som underholdning. Og det synes jeg også, der er, altså når jeg skriver bøger eksempelvis, altså da jeg lavede min første bog, hvor jeg havde en, hvor der medvirkede en rocker i, altså den her Expect No Mercy, vi snakkede om før, der var der masser af mennesker på Facebook og hvilke sociale medier der nu end var, som skrev, den skal jeg satme ikke læse. Det kan godt være, den er god, men jeg vil ikke være med til at støtte noget, som der er en rocker, der har, du ved, været med til at lave, eller hvis det kan gøre ham glad, så gider vi satme ikke læse den, osv. osv. Mm. Hvor nu om dagen kan jeg jo se, at Brian Sandberg eksempelvis, altså han, jeg tror, at det er noget med, at han vist delvis, nu skal jeg selvfølgelig passe på, hvad jeg siger, jeg har også lavet bøger, hvor han medvirker i, så det er slet ikke fordi, at jeg på det område er finere end nogen andre, men altså han lever jo nærmest af, nu udover at holde foredrag, så kan jeg se på Instagram, at han tager rundt til polterabner, hvor unge mænd kan få lov at slå ham i maven, og så slår han dem i maven, eller sådan et eller andet, du ved. Altså det hele er blevet sådan en cirkus på en eller anden måde.
Okay.
Og jeg synes faktisk også, man virker det, eller man undskylder, at man mærker det lidt ved nogle af de medvirkende i de her bøger, og ikke, og de medvirkende, der mener jeg ikke ofre eller pårørende til ofre eller sådan noget, men faktisk også nogle af de her, nu skal jeg passe på, at jeg ikke fuldstændig afskærer mig selv fra at få kilder i mine bøger senere hen, men jeg synes faktisk også, man mærker det ved nogle af de her, altså tidligere politibetjente, drabschefer, og hvad de nu end det hedder, kalder man dem vist alle sammen ligegyldigt, selvom der vist ikke er noget, der hedder den titel officielt, men lad os nu kalde dem det. Folk ved ikke, hvad jeg mener. Alle de her, der medvirker i bøger og i diverse dokumentarprogrammer, stiller sig op og fortæller om den ene sag efter den anden, også ofte sager, de ikke engang selv har været med til at opklare. Der synes jeg også, man mærker en eller anden forrådelse, hvor at på et tidspunkt var det sådan, at der var man sådan lidt, men helst ikke. Hvis man omtalte sager, som ikke var sådan helt tusse gamle, så passede man på med, at man lavede navnene om på ofrene, og man, der var visse ting, man ikke ville sige, fordi det var trods alt virkelighed, det her, og man havde også, du ved, man havde et vis format, man helst skulle holde på, når man var tidligere betjent. Hvorimod nu synes jeg, at nu virker det som om, at i samme øjeblik, man er stoppet inden for politiet, så står der nogen klar med en eller anden check for at få en til at sidde og fortælle om sin karriere i tv, og så sidder man sgu og snakker om det, som om det er sådan en gamle landsholdsfodboldspiller, der sidder og fortæller om sjove ting, de har lavet i omklædningsrummet, eller hvad ved jeg. Altså du ved, det hele bliver, det er som om, at den del af branchen, altså tidligere betjente, er også lidt med på, at det er blevet underholdning på en eller anden måde. Og det synes jeg egentlig, altså så det på mange måder er det der en skidt udvikling, kan man sige. I hvert fald noget, man skal tænke over, hvor meget vi gør det til underholdning, både os, der skriver det, men også alle mulige andre aktører inden for det her true crime-felt, ikke? Og også i øvrigt, må jeg lige sige, for jeg synes faktisk, at de værste, det er i virkeligheden nogle af de store tv-stationer eksempelvis. Fordi jeg er trods alt, altså jeg står gerne på mål for alt, hvad jeg har lavet, og jeg indrømmer gerne, at en del af grunden til at gøre det, det er, fordi der er en vis fascination i det. Altså at det ikke kun handler om, at jeg gerne vil opklare sagerne, eller forklare, hvordan politiet arbejder osv. osv. Det handler også om noget med, at jeg i virkeligheden bare synes, det er spændende. Det er fascinerende. Det er lige før, jeg vil ikke kalde det underholdning, men altså, du ved, det er over i, at der selvfølgelig er et underholdningselement i, når man skriver og læser sådan noget. Ikke? Mm. Og der synes jeg i virkeligheden, nogle af de store eksempelvis tv-stationer, altså det er jo forfærdeligt, som de har dækket eksempelvis den her sag med hende her Mia oppe i Aalborg, hvor at de fylder timer op, den ene time efter den anden på TV2 News, der handler om den her frygtelige sag med alle detaljer, og så hver gang de lige skal trække vejret, så skal de lige huske at sige, men vi går ikke alt for tæt på, og vi sørger selvfølgelig for, at de pårørende er med på. Altså du ved, det er hele tiden sådan noget med at holde sådan en fin blad op foran sig. Mm. Hele tiden i virkeligheden undskyld det, man laver. Man vil gerne have, at folk de kigger med, men på den anden side, så ved man også godt, nu skal vi, vi skal helst ikke virke som om, at vi er nogle af de slemme. Og det synes jeg er sådan lidt ulækkert på en eller anden måde.
Men hvor går grænsen så for dig, som en, der beskæftiger sig med det her kriminalstof, både den her bog ude med nu, Dybeste Mørke skjuler mit ansigt, men også tidligere har gjort det. Hvor går grænsen for dig? Fordi det lyder som om, det er også fascinationen, og det er politiets arbejde, det er opklaringen, du går ned i, og du beskriver det også, og vi skal nok vende tilbage til mere i dybden med bogen selvfølgelig, men sådan, det er jo fortællinger om, hvad skete der dengang, de her kvinder og mænd, de forsvandt, ikke? Så hvor går grænsen for dig i forhold til, det ikke bare bliver ren underholdning?
Altså, der vil jo altid være et element af underholdning i det, forstået på den måde, at jeg tror jo ikke på, at de forhåbentlig mange mennesker, nu siger jeg forhåbentlig mange, fordi altså, jeg skal jo et eller andet sted, så lever jeg jo af det. Altså, jeg tror jo ikke på, at de køber bogen, fordi de tænker, vi vil gerne have et sagligt indblik i, hvordan politiet arbejder. Og sådan. Altså, det er jo også en bog, eksempelvis den, jeg lige har lavet nu, som den kommer op til sommerferien. Der er sikkert nogen, der ligger og læser den på en strand et eller andet sted. Så er der selvfølgelig et eller andet element af underholdning i det. Og jeg kan jo heller ikke, og det er svært, fordi jeg kan jo heller ikke sidde, når jeg sidder og skriver sådan noget. Altså, det er jo også svært. Det ville også være mærkeligt, hvis jeg sådan, kan man sige, bevidst sad og prøvede at gøre stoffet så kedeligt og svært tilgængeligt som muligt, fordi så er der ikke nogen, der gider læse det. Så der er ikke nogen tvivl om, altså det er der en, altså der har man da et dilemma. Altså en af de ting, når jeg først skriver om en eller anden sag, så må jeg, altså så skriver jeg om den, så den bliver så fascinerende og underholdende, forstår mig ret, eller altså, som overhovedet muligt. Altså så er det ikke noget med, at jeg holder selvfølgelig igen på nogle detaljer omkring nogle ting, fordi man trods alt har en anden respekt over for både offerne og de pårørende, men jeg forsøger selvfølgelig at gøre sådan, at historien bliver så interessant og fascinerende som muligt for folk at læse. Det er egentlig mere sådan, du ved, inden jeg går i gang, at der er en masse overvejelser. Og der er en af de ting, der blandt andet har været ved den her bog, altså det er jo, at man kan sige, at jeg har været heldig i den forstand, at nogle af de sager, jeg skriver om, de helt automatisk ligger mange, mange år tilbage. Hvis jeg havde fundet frem til, at jeg gerne ville skrive om, nu er der 12 uopklarede mormysterier, som jeg kalder det i den her nye bog, jeg har lavet. Og hvis jeg havde fundet 12 sager, som alle sammen lå 3-4 år tilbage, så havde jeg haft nogle svære moralske overvejelser, inden jeg skulle gå i gang, fordi så ville der er pårørende, der stadigvæk gik rundt og nærmest lige havde lagt deres kære i graven, der måske skulle sidde og læse det her. Nu ligger mange af de her sager langt tilbage, så man kan sige, allerede der er jo nogle af sagerne, hvor jeg har forsøgt, det skal lige siges, jeg har forsøgt at få fat i pårørende, blandt andet i alle de sager, jeg har skrevet om, og har også fået fat i dem i en hel del tilfælde. Men der er jo nogle af dem, hvor der simpelthen ikke er nogen overlevende tilbage, var jeg lige ved at sige, som har haft noget med sagen at gøre. Det gør selvfølgelig tingene lettere. Mm. Og jeg havde jo også den udfordring, at jeg sad med nogle sager, hvor jeg sådan tænkte, den her sag, den er simpelthen så spændende, fascinerende. Der er nogle ting i den, der gør, at du ved, der er en masse ting i bogen, der hænger sammen, når man kigger på den her sag. Man forstår en masse om, hvordan politiet fungerer, og hvorfor der måske imellem er huller i en efterforskning osv. osv. Bare nu, at hende eller ham, jeg har skrevet eller ringet til, og som skal vende tilbage på tirsdag, som er fætter til den døde, at bare nu vedkommende ikke siger, jeg vil ikke have, du laver den bog, fordi så vil jeg have siddet i nogle store udfordringer, sådan rent etisk, hvad jeg skulle gøre. Men heldigvis er der ikke nogen, der har sagt nej. Der er nogen, der ikke er vendt tilbage, men ellers har folk været forstående over for, at det er noget, man skriver om.
Men ville du have sagt nej, hvis der var en eller anden mor eller far til...
Altså jeg vil sige, hvis der var eksempelvis en mor eller far til en... ung kvinde eller pige, der var blevet slået ihjel, som jeg havde fået fat i, og som så havde sagt, ved du hvad, vi vil virkelig, virkelig gerne bede om, du ikke skriver om vores datter. Så havde jeg gjort det. Det kan være, det havde jo sandsynligvis været en anden situation, hvis jeg havde siddet som journalist på et nyhedsmedie, og det havde været en sag, som havde haft en eller anden altså nyhedsrelevans. Men i det her tilfælde havde jeg været nødt til altså, at sige nej, og jamen ikke andet sådan, for at kunne kigge mig selv i spejlet. Ja, helt sikkert.
Jeg synes i hvert fald, det er en interessant sådan snak, fordi som sagt, sådan nogle kriminalhistorier fylder ret meget, og jeg tror, det er meget subjektivt, hvordan ens moralske pas, hvordan det fungerer, hvor det peger hen. Mm. Så det er jo meget forskelligt, hvad folk de synes, men jeg kan da huske, da sagen her rullede med hende her pigen fra Sydsjælland tilbage i april, altså jeg var nede fra Sydsjælland af,
ja.
Og jeg kender perfekt ham, der er papfaren til hende pigen, der forsvandt.
Ja.
Som jo heldigvis dukkede op igen, ikke? Men jeg kan huske, at jeg tænkte, da han udtalte sig ude foran retshuset et dagen efter, hun var blevet fundet igen, eller efter man havde fanget ham, ikke? Der tænker jeg, det er godt nok tidligt, at han skal stå foran kamera, og det var bare i forhold til, at du sagde tidligere, Søren, med at medierne er hurtige, ikke?
Jo.
Der tænkte jeg, det er wow hurtigt.
Ja.
Så det var i hvert fald noget, jeg stødte på at tænke på en del. Men hvis vi dykker tilbage i tiden, så er der jo nogen mormysterier, der ikke er blevet opklaret. Du skriver om 12 af dem, 12 danske mormysterier i den her bog, der hedder Dybeste mørke skjuler mit ansigt. Vil du fortælle lidt om, er der nogen røde tråde? Hvordan har du valgt de her historier, de her sager?
Jamen, de er jo et eller andet sted valgt ud fra, hvad kan man sige, fascinationsprincippet, eller sådan, at de i virkeligheden passer til vinklen på bogen, nemlig at det skal være noget, der er et mysterie, så at sige. Altså, der findes jo mange uopklarede morsager, drabsager i Danmark. Jeg kan ikke huske præcis, hvor mange det er, men altså, nogle af dem er det jo simpelthen bare nogen, hvor folk forsvinder, og så dukker deres lige op efter et år, og der er ikke nogen som helst idé om, hvad der er sket med dem. Og man kan sige, det ved ikke. Undskyld, det kvalificerer selvfølgelig også til at være et mysterium på en eller anden måde, men jeg har valgt nogen, hvor man ligesom kan sige, altså her er der noget, der er mærkeligt. Her er der et eller andet, her er der to mulige gerningsmænd, der begge to kunne have gjort det, men det kan kun være en af dem. Eller her er der et eller andet underligt spor på gerningsstedet, som simpelthen bare ikke passer ind i, hvad det er, politiet mener, der må være sket, og så videre. Ikke? Så det er sådan, det er mysterier, så at sige.
Ja, og det er altså sager, der strækker sig fra 1950, kunne jeg læse, og frem til omkring 2006. Det er de nyeste sager, der er der, ikke?
Ja, så er der så den røde tråd i det, kan man sige, at altså, jeg har jo forsøgt. Der er en rød tråd i, at når man sidder og læser den, så vil man eksempelvis sørgelig nok opdage, at det her med, at der findes mænd, der eksempelvis, jamen, for nu tage det helt konkret, altså vælter unge kvinder eller piger af cykler, og indimellem også lykkes med at voldtage dem og slå dem ihjel. Det er ikke et nyt fænomen. Der er en overvægt, vil jeg sige, af unge kvinder og damer i bogen, der er ofre. Jeg kunne faktisk godt lave en bog, hvor det bare var 12 af dem, men jeg tænkte, det kommer til at virke, som om der er en eller anden vinkel, eller som om jeg kun går op i, når det er unge danske lyshårede piger, der bliver slået ihjel, så jeg var nødt til at smide nogle mænd ind i puljen også, for at nu sige det sådan lidt groft, ikke? Mm. Og så er der også en rød tråd i noget med, hvordan politiet opklarer ting, og hvordan de ikke har kunnet opklare ting tidligere, men bliver bedre og bedre til det. Og så er der en rød tråd i, at mange af sagerne, der går der nogle politifolk igen. Og en af dem, uden at afsløre for meget, men som den lidt mystifistiske titel, den henviser til en af de folk fra rejseholdet, som er en gennemgående figur i nogle af sagerne i bogen. Og titlen, nu skal jeg ikke afsløre for meget, men den henviser lidt til, at hans sidste dage var ikke sjov. Han døde med det dybeste mørke, der dækkede hans ansigt, som hans kolleger siger.
Altså efterforskeren?
Ja, altså forstået på den måde. Nu kommer jeg til at væve sådan lidt i det, fordi jeg helst ikke vil afsløre, hvad jeg selv har skrevet i bogen. Men der er nogle af de her efterforskere, som de har taget utrolig hårdt på, blandt andet ham, jeg nævner her, fordi de simpelthen står med en lang række frygtelige, uopklarede sager, de ikke kan knække. Så det er desværre også en rød tråd i det.
Og det glemmer man jo lidt nogle gange, når man hører de her historier, synes jeg, det er faktisk ikke noget, jeg har tænkt over sådan før. Det her med, hvordan det påvirker de folk, som arbejder på sager, der ikke bliver løst.
Nej, altså de påstår jo selv, når man taler med diverse efterforskere fra det, der engang hed Rejseholdet, eller den såkaldte drabsafdeling i Københavns Politi, som har haft mange af de her store kendte sager. Altså de påstår jo selv, at man skal være i stand til ikke at tage det med hjem, men selvfølgelig er det noget, der betyder noget for dem. Og jeg har tidligere også altså skrevet bøger sammen med folk, som har set barnet i blive gravet op. Folk, der har været slået ihjel og gravet ned i en park eller sådan et eller andet. Ikke? Mm. Det er jo sådan noget, der stadigvæk sidder i dem. Og der er en grund til, at nogle af dem drikker måske lidt for meget og har lidt for mange skilsmisser bag sig, fordi det er ikke altid det fedeste miljø, tror jeg, arbejder i.
Hvilken slags research har du lavet for de her sager, altså det er 12 danske mormysterier.
Ja.
Hvilken slags research har du lavet for at blive klogere på sagen, og hvad der skete efterfølgende? Fordi det er jo også noget af det, bogen den dykker ned i. Ja. Altså en ting er, at der er nogen, der forsvinder og dukker op igen døde. Noget andet er, hvad skete der så? Hvad mundede det ud i? Ja. Hvilken slags research har du lavet?
Altså først og fremmest kan jeg jo anbefale alle, også bare folk, der ikke nødvendigvis skal skrive bøger, eller lave andre former for journalistik, og indimellem besøg statsbiblioteket. Jeg kan ikke huske, hvor mange steder i Danmark de har afdelinger, ellers kan man vist tilgå det online, og bare sidde og læse gamle aviser, fordi det er, udover at man kan lære utrolig meget, blandt andet om de her sager, ved at læse gamle aviser, så er det utrolig fascinerende. Altså, jeg har jo brugt utrolig lang tid på den her bog, blandt andet fordi, at når man sidder og kigger i gamle aviser, så kommer man til at læse 400 andre artikler, som handler om de mest fantastiske ting. Altså, der er jo sket så mange fantastiske ting gennem tiden, bare i det her land, som man fuldstændig har glemt. Altså alle mulige sindssyge ting, altså bare, men som man glemmer, fordi så pakker man fisk ind i aviserne dagen efter, eller hvad sådan noget hedder, ikke? Så altså en af mine, men det er en anden måde at sige på, at en af de måder, jeg har researchet på, det er i virkeligheden bare ved at læse gamle aviser. Men nu skal det ikke lyde som om, jeg ikke selv har lavet noget, det har jeg så også. For jeg har jo så selvfølgelig taget fat i mange af de mennesker, som har været involveret i de her sager, som jeg har kunnet læse mig frem til, at aviserne har været involveret i dem. Og der har så været et arbejde i at forsøge at finde dem på den ene eller den anden måde. Jeg er jo heldigvis sådan nu om dagen, at altså selv tidligere drabsmænd, der har siddet 20 år i fængsel og er kommet ud, altså de har jo af en eller anden grund oprettet en Facebook-profil, så mange af dem er faktisk ikke så svære at finde.
Okay.
Det er mere det her med at få folk i tale, ikke? Det jeg ikke har kunne gøre, det er, som man jo ellers normalt kan som journalist, der kan man søge, det kan alle mennesker faktisk, søge aktindsigt, simpelthen ved at skrive et brev ind til en retsbygning eller til politiet og skrive, den og den sag med hende eller ham, den vil jeg gerne have alle papirer udleveret om. Man behøver ikke engang formulere det på en bestemt måde, man skal bare på en eller anden måde gøre sig forståelig på dansk og forklare, at man vil gerne se alle de her papirer, så skal de udlevere dem i virkeligheden. Men det kan man ikke med uopklarede sager, fordi de netop er uopklaret, og der kan stå en masse ting i, som den mulige gerningsmand ikke må få at vide, fordi det kan ødelægge opklaringen af sagen. Og det er jo sådan, at drabsager officielt aldrig bliver lagt på hylden, eller de bliver aldrig nogensinde, de officielt bliver de stadig efterforsket, også selvom det ikke sker i praksis. Så man kan ikke få aktindsigt, man kan ikke vide, hvad politiet har lavet, så man kan læse gamle aviser, og så kan man så tage fat i de mennesker, der har været involveret i sagerne. Og det her, så for det her vedkommende har det så både, for mit vedkommende, drejet sig om både pårørende til ofrene, nogle af dem, der har været anklaget, men som senere er blevet renset, og det er så også nogle af dem, der ikke er blevet renset, og så de efterforskere, der har været med til at forsøge at opklare sagerne.
Hvis du skulle hive fat i en sag, der er jo 12 i den her bog, og de er jo meget forskellige.
Ja.
Hvis du skulle hive fat i en, for lige at præsentere, hvad sådan en mysterie kunne være, hvad skulle det så være for en?
En sjov aften i byen. I har fået en del at drikke. Især jeres ven. Og nu vil han hjem. På cykel. Stopper du dine venner, før det er for sent. Rådet for sikker trafik.
Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Er du åben over for et jobskifte?
Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grunes. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grunes.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Amas, jeg vil sige, det som, jeg har tænkt meget over det, og ikke kun fordi jeg skulle snakke med dig, men især fordi jeg skulle snakke med dig, jeg ved ikke, hvad jeg vil sige, men jeg har tænkt meget over det.
Ja,
det også både det, jeg skrev bogen, og nu, og lige her for lidt siden, og nu igen. Jeg har forsøgt ind i hovedet at stille sådan op i de 12 sager, jeg selv har skrevet om, hvad jeg egentlig tror er sket. Og det er ikke alle steder i bogen, jeg ligesom giver udtryk for det, for det må folk meget gerne selv komme frem til, men det har jeg sådan ind i hovedet forsøgt at stille op, og der er de sager, der munder ud inde i mit hoved, at jeg synes, at her der er det helt 50-50, om der er sket det eller det. Eller her, der er der 3 gerningsmænd, der alle 3 kunne have gjort det. Altså, det er dem, jeg synes er mest spændende. Altså, dem, hvor der ikke er en overvægt af, at man tænker, ah, det er nu nok alligevel ham der, faren, eller et eller andet, ikke?
Mm.
Og der er der er sådan en 2-3-4 stykker i, hvor den er sådan helt 50-50, synes jeg, om der er sket det ene eller andet. En af dem er en af de der, altså en af dem er i virkeligheden den, der er den nyeste med hende her, Pernille, som hun hedder, fra Galten, som er en lille by uden for Aarhus, eller mellem Aarhus og Silkeborg, Aarhus og Skanderborg, Aarhus og, det ved du hvad, det kan jeg simpelthen ikke huske præcis, hvor den ligger. Det burde jeg vide, når jeg selv kommer fra Silkeborg.
Det burde du måske. Men det er en sag fra 2006.
Men det er en sag fra 2006, som er en af dem, hvor jeg sådan stadigvæk, du ved, altså selvom jeg burde have lagt det fra mig, fordi nu er bogen ligesom skrevet færdig og udkommet, så stadigvæk sådan kan jeg sådan sidde og tænke, nu er jeg måske lidt på 54% det og 46% det. Og så går jeg og tænker lidt over det, og tænker, ej, det er sgu måske mere 52, det andet og 48. Altså du ved, altså, hvor det virkelig, hvor jeg sådan går og kæmper med mig selv om at finde ud af, hvad jeg egentlig selv tror, for det ved jeg ikke.
Men
det,
hvad sker der med Pernille?
Ja, det den sag handler om, det er, at Pernille, hun er en 14-årig pige, som bor sammen med sine forældre i Galten i et rækkehus, og Sankt Hans aften i 2006, der kommer hendes forældre hjem. Pernille, hun er alene hjemme. Hun har været på arbejde på et pizzeria, men har fået fri lidt før tid, og har vist nok nogle planer om, at hun muligvis skal i byen, eller ud og hænge med nogle veninder, eller sådan et eller andet, måske ned og se et bål nede i en park. Men hun når aldrig så langt, hendes forældre kommer hjem, de har været ude at spise med nogle andre venner den her Sankt Hans aften. De kommer hjem, og da de åbner døren ind til det her rækkehus, så ser de, at Pernille, hun sidder på gelinderet op til, på trappen op til første salen. Og først tror de, at hun er i gang med kure ned af gelinderet, altså simpelthen, hun har gang i en eller anden semi-barnlig leg. Men de ser så forholdsvis hurtigt, at hun har bundet et lagen om halsen, og hun er hængt. Det her lagen er bundet fast til rækværket, der er oppe ved første salen.
Og hvor gammel er hun?
Hun er 14 år, ja. Ja. Og de får hende så pillet ned og ringet efter en ambulance. Og der kommer en ambulance, og der kommer nogle politifolk, men de kan desværre ikke redde hende. Hun er død, og det bliver forholdsvis hurtigt konkluderet af politiet, at der er tale om et selvmord. Men det tror forældrene ikke på. Og jo mere forældrene selv finder ud af, jo mere synes jeg og alle mulige andre, og måske også politiet selv på et tidspunkt faktisk, jo mere kan de godt se, at det kan sgu egentlig godt være, at det ikke er et selvmord, fordi det her det er simpelthen for mærkeligt. Det, der er mærkeligt ved sagen, det er, at hende her Pernille, hun hænger på en måde, som man egentlig ikke burde kunne blive kvalt på, for det første. Hun har sådan bundet knuden, så vidt jeg husker, foran, må det være.
Sådan så lykken, knuden hænger.
Ja, således at det her lagen, som hun skal hænge sig i, virkelig strammer på hendes nakke, og ikke sådan ligesom foran på halsen, hvor man plejer at blive kvalt. Ikke? Og det er også noget med, under obduktionen, der er der ikke de tegn på sådan en hængning, der normalt vil være. Så finder forældrene selv nogle mærkelige ting i huset. De kan se, at der er nogle bøger på en reol, der har været væltet, og som er blevet stillet op igen, så de er blevet vendt forkert, som om der har været et eller andet tumult, og så nogen forsøgt at rydde op. Der står et vindue åbent, der ikke plejer at stå åbent inde på et værelse, hvor hende her Pernille, hun ikke plejer at komme, og der er væltet nogle blomster i vindueskarmen. Der mangler også nogle ting i hjemmet, nogle sodavandsflasker eller sådan et eller andet, tror jeg det er. Hendes ene sko står på trappen, men den anden den er op på hendes værelse, som er op på første salen. Familiens hund kan de ikke finde under alt det her tumult, da de kommer hjem, og da der senere kommer ambulanceredder og politi, så finder de ud af, at den ligger under en seng og gemmer sig og piver. Og der er en dyrlæge, der vurderer, at den, altså, når den er så bange, så virker det til, det er, fordi der er nogen, der har sparket eller slået den. Hende her, hun er på det her pizzeria, hun arbejder på, hende her Pernille, hvor hun har fået fri fra lidt tidligere, end hun plejer. Der arbejder hun sammen med en veninde, som så bliver der nogle timer længere, og da hun har fået fri, der går hun hjem forbi hende her Pernille. Hun er så den sidste, der sådan officielt ser hende i live. Og hun ringer på for at snakke med hende om de skal i byen, og hun vil jo gerne låne en trøje, hun har fået lov til at låne, tror jeg det er. Og der siger hun senere i afhøringer, at det virker som om, at Pernille her, hun prøver ligesom at få hende ud, som om, at hun har nogen på besøg i huset, som hende her veninde ikke må se. Og Pernilles voksne storebror er sådan en halv computerekspert, og finder sig selv ud af, og går ind på hendes computer og hendes mobiltelefon, og finder ud af, at der er en masse data, der er blevet slettet, men han finder frem til, at han kan se, at hun har haft chattet med en masse forskellige mænd og drenge i dagene og ugerne op til, at hun dør. Og det Jamen, hvis man læser historien, så kan man se, at det blot ligger ligesom, at hun har et, hvad kan man sige, lidt et hemmeligt teenage-liv, som hendes forældre ikke har vidst noget om. Hun er meget interesseret i, at hun ikke vil være jomfru mere, så hun vil gerne møde en mand eller dreng, der kan ordne det for hende, så at sige. Og det gør, hun er i kontakt med en masse mænd og drenge på nettet, både nogen, hun kender, og nogen, hun ikke kender. Og nogle af dem har hun aftaler med at mødes med, og nogle af dem er hun ikke helt sikker på, hun har lyst til. Og, altså det, så der opstår også hurtigt sådan, hvis der er sket en anden form for forbrydelse, så er der hurtigt en lang række unge mænd eller drenge, som måske kunne have stået bag den her forbrydelse. Det der så selvfølgelig er forældrenes teori, og som også er det, altså kapitlet i virkeligheden handler om, det er jo så, at de mener, at hun er blevet slået ihjel på en eller anden måde, og de ved så ikke, hvorfor, om der er et eller andet, der er gået galt. Altså, om hun har haft et skænderi med en, eller hun har nægtet at have sex med en eller anden, der så er blevet galt, eller et eller andet, eller om der er et eller andet mere planlagt i det, fordi der går også nogle rygter i den her by om noget med noget narkohandel, og hende her, det viser sig, at hun har kendt en af dem, der sælger stoffer ned på tanken, og så videre. Så der bliver blotlagt sådan en hel underverden og et hemmeligt liv, jo længere man kommer ind i den her historie.
Så hvad er årsagen til, at der på nuværende tidspunkt ikke har været en opklaring af sagen? Hvorfor er det, der endnu ikke er kommet et, det var ham eller hende her, der gjorde det?
Jamen, det starter med, at politiet de mener, at der er begået at det er et selvmord. Og det har de så også fået kritik for senere. Faktisk er der blandt andet på grund af den her sag, så blev der nogle år senere, i 2010, 11, 12 stykker eller sådan noget, tror jeg, der lavede man faktisk praksis om inden for politiet, så fra nu af, der skal politi, som kommer ud til en død person, som man mener har begået selvmord, de skal stadig behandle det her, som om det er et gerningssted, hvor der er sket et ufrivilligt drab, eller hvad skal man kalde det. Men dengang var det sådan, at hvis de betjente, der kom først ud, de vurderede, at det her det er et selvmord, så undersøgte man i virkeligheden ikke rigtig mere, fordi så tænkte man, så kunne vi jo godt regne ud, hvad der er sket. Der er et lag, og en pige, der er død, hun har selvfølgelig begået selvmord. Fandt man aldrig, man tog aldrig nogensinde prøver på det, altså efter DNA og fingeraftryk og sådan noget. Det her lagen, hun blev hængt i, det blev undervejs væk på Retsmedicinsk Institut i Aarhus, så det kan man ikke undersøge mere. Man holdt fast i fra politiets side så længe, at der var tale om et selvmord, at da man endelig bliver overbevist om, for det er nemlig det, der sker, det er, efter nogle år, så kommer der et pres, fordi at sagen bliver ved med, at forældrene klager til nogle journalister, og igen tager sagen op i forskellige aviser, og til sidst så kommer der nogle politikere indover, som også ser deres snit til at sige, det her det er for dårligt, det skal vi have kigget på, og da politiet så endelig efter nogle år siger, okay, så kigger vi på sagen endnu en gang. Da de endelig tager sagen op igen, der er der simpelthen så mange ting, de ikke, som er for sent at undersøge. Blandt andet er der ikke længere gemt mobildata, så man kan se, hvem der har opholdt sig i nærheden af det her rækkehus, dengang hun døde. Så politiet tager faktisk, altså da politiet endelig tager sagen op og behandler det som en rigtig drabsag, der bruger de 2 år, tror jeg, på at undersøge den, og kommer så frem til endnu en gang, at det må være et selvmord. Men mest baseret på, at der er så lidt at gå efter, at de vil ikke rigtig kunne være kommet frem til andet.
Har du været i dialog med hendes forældre?
Det er faktisk nogle af dem, jeg ikke har været i dialog med, fordi jeg har forsøgt, men de er simpelthen ikke, vendt tilbage. Det er sørgeligt at sidde og sige her, men det er sandheden. Det kan være, at de hører det her, og så vil.
Det er en sag fra 2006, så det er jo ikke så mange år siden. Der er
nogen
sag,
det er det ikke, men altså den eneste grund til også, hvis vi skal vende tilbage til det, at man kan sige moralen og etikken i det osv., den er jo, forældrene har lavet ivrige kampagne mod politiet og mod den manglende, kan man sige, efterforskning, der har været, også indtil for kort tid siden. Så jeg tror kun, det er i deres interesse, at man ligesom tager sagen op igen og beskriver den. Jeg skal så sige, det der også er interessant ved den her sag, det er, at og nu skal vi selvfølgelig forsøge at holde det til det seriøse og nede på jorden, eller hvad skal man sige, men det, der også er et element i den her, det er, at forældrene, primært drevet af moren, på et tidspunkt kontakter nogle klærvoyanter. Og det er en af de sager i Danmark, hvor der, altså hvis man vil, hvis man tror på den slags, for nu at sige på den måde, så er det en af de sager, man virkelig skulle kigge nærmere på, fordi det viser sig, at de her klærvarianter, blandt andet hende her, den forholdsvis kendte Marion Damper Jeans, hedder hun vist.
Hende fra sådan åndernes magt?
Ja, jeg skulle sige, ældre lytter vil kende hende som, hvis man må sige på den måde. Og
tak,
du,
tak.
Ældre lytter, og du vil huske hende fra det her tv-program på TV2, der hedder Åndernes Magt. Hende kontakter forældrene på et tidspunkt for at høre, om hun kan hjælpe, fordi de ved simpelthen ikke, de er så rådvilde, de ved ikke, hvad de skal gøre, om hun kan se et eller andet. Og hun vender så tilbage, og det er der så senere nogle andre klaverianter, de også tager fat i, der gør. Og nogle af de ting, de siger, altså det er noget, der senere kommer til at passe skræmmende godt på nogle ting, politiet rent faktisk finder ud af. Og det kan man så vælge at sige er tilfælde. Man kan også vælge at sige, at det må hun have vidst på en eller anden måde, og det skal jeg ikke gå mere ind i, men den side har sagen også, altså det her med, at, og det er også derfor, at den i virkeligheden er blevet ved med sådan at poppe op, det er fordi, det i virkeligheden viser sig, at altså, der er også, jeg har kaldt kapitlet for en stemme fra graven, så vidt jeg husker. Mm. Og det indtyder også lidt til, at der bliver ved med at være, der bliver ved med at være mærkelige ting med det her. Og det kan være, det faktisk er en af de, hvis man skal tro på det der, så er det jo en af de sager, der er i bogen, hvor vi rent faktisk måske får, hvad kan man sige, sådan indirekte et interview med offeret, var jeg lige ved at sige.
Okay. Men har der været mange sager, som du har stødt på, hvor der har været brugt sådan en klaviante og folk, der kunne tale med, fordi det er jo, altså der findes jo, det er jo så fiktionsserier, og der har også været diverse TV-kanal Danmark-programmer med de her sådan folk, der kan tale med afdøde.
Ja.
Har du stødt på mange af sådan nogle sager, hvor der har været sådan en klaviante?
Jeg synes faktisk, det er utroligt, altså nu også fordi, at altså, jeg er jo selv åben over for både det ene og det andet, men jeg ved ikke, hvad jeg skal tro om det. Jeg ved ikke, om du ved, hvad du skal tro om.
Nej, men det er derfor, jeg vil høre lidt om
dit
take på det.
Men det er, altså, jeg tror jo ikke, altså, så længe det ikke er, ej, det ved jeg ikke, nu skal jeg ikke sidde. Nu sidder jeg bare og tænker højt. Det skal jeg lade være med. Altså, helt konkret, så ved jeg fra, jeg har ikke sådan noget overblik over, hvor mange sager, der findes, der har været klaverianter indover, og hvor ofte de har haft ret i at gætte landet, og hvor ofte de ikke har. Jeg tror nok, så vidt jeg husker det der program, du selv nævner, der var, hvad var det, det hed?
Det var sådan noget på Kanal 5, et eller andet.
Hvad fanden var det nu, det hed? Undskyld, jeg banner.
Det er
hed, men det var også sådan noget med gamle uopklarede sager, nemlig hvor de havde en klaverjant eller flere til at forsøge at finde ud af et eller andet. Altså, vidt jeg husker, så var det, hvis jeg snakkede med en på et tidspunkt, som var med til at lave det, og der, han sagde, at det var lidt sådan noget med, at de fandt ud af en del ting, de der klaverjanter, men det var også fordi, at nogle gange, så kørte TV-holdet dem rundt i lang tid, og så blev de ved med at parkere det samme sted, indtil de der klaverianter forstod, at det er her, I skal sige, der er sket noget, for ellers så har vi ikke noget.
Okay.
Så, ja. Nej, men
programmet det hed Fornemmelse for mor.
Uha, har du lige tjekket det nu, eller kunne du
yes.
huske det? Nå, okay, godt. Jeg har faktisk, altså jeg har jo lavet flere bøger med eller om tidligere efterforskere inden for politiet, og de har det alle sammen sådan, at de siger, at det tror de ikke en skid på, og det er noget værd pjat, og det har vi aldrig kunne bruge til noget som helst. Og så kommer de alligevel altid lige til at tænke på en eller anden gang, og så siger de, at der var sgu da godt nok dengang med hende der. Det var fandme mærkeligt, hun kunne vide det. Det ved vi ikke, hvordan det kunne lade sig gøre. Så altså, det er lidt sådan, men nej, det er ikke noget, politiet bruger i hvert fald. Og jeg har ikke stødt på mange sager, hvor det har været noget, hvad kan man sige, der har haft nogen væsentlighed.
Nej, men jeg er også bare nysgerrig, fordi det er jo noget, som er blevet brugt, i hvert fald sådan i de her programmer, i de her programsammenhænge, det her med klaviante, og nu nævnte du det også bare selv i forhold til den her sag, så det er jo ret interessant. Her på faldrebet, Søren Bostrup, fordi tiden den går altså, der er lidt nysgerrig på, når du har dykket ned i de her forskellige sager, der spænder fra 1950 og så frem til 2006, alle de her sager, hvad viser det dig om den måde, vi sådan i samfundet har ændret synen på, hvordan det er, når kvinder forsvinder. Fordi jeg synes jo, når vi ser på de nye sager, der har været, ikke? De her sager, der har været med Mia i Aalborg, og vi har hende her pigen, der heldigvis blev fundet igen fra Sydsjælland, så virker det som om, politiet og medierne har været hurtigt ude og har været ude med de røde sirener, ikke?
Jo.
Har du set, når du har kigget på de her sager, har det ændret sig, hvordan vi sådan i samfundet tilgår sådan nogle sager her, når folk forsvinder?
Ja, det tror jeg da bestemt, det har. Altså, men det er i virkeligheden nok mest bare udtryk for, at man kan sige, synet på kvinder og på, i øvrigt, hvornår man er kvinde, og hvornår man er en pige, og altså det har sådan ændret sig gennem tiden, og det er i virkeligheden også meget fascinerende at se. Altså, man finder jo ud af, altså, at når man sidder og laver det her, så finder man ud af, at der findes for ikke så frygtelig mange årtier siden eksempelvis, der var det jo tilsyneladende normalt, at 13-årige piger rendte rundt og drak alkohol og røg cigaretter. Det har været en vild tid dengang. Og gik med drenge, eller hvad man nu skal kalde det. Altså forstået på den måde, at der kunne man godt ringe og efterlyse sin 13-årige datter klokken, jeg ved ikke, 6 om morgenen og sige, hun var ude i går sammen med nogle veninder. De var ude at ryge cigaretter ned bag ved en eller anden bro. Vi ved ikke, hvor hun er henne af. Mm. Og så vil politiet sige, at de føjter nok rundt. Hun kommer nok tilbage igen. Prøv lige at ringe om et døgn mere eller sådan et eller andet. Ikke? Der er sådan et lidt andet syn, tror jeg nu på, at man måske er lidt mere følsom og lidt mere beskyttende også inden for politiet. Så er det jo også sjovt at se, nu vi taler om det der med piger og kvinder, altså de steder, hvor jeg også i bogen har refereret fra retssager, der har været grundlovsforhør. Altså vi skal ikke ret mange år tilbage, før at kvinder kun er deres mands kone og ikke så meget andet. Og jeg har blandt andet, altså der er en anden sag deri, som er fra slutningen af 70'erne, hvor jeg refererer fra et grundlovsforhør, hvor moren til en datter, som er forsvundet, bliver udspurgt i retten af anklagerne om, hvad hun lavede, da datteren forsvandt, og det viser sig, at hun har været i byen sammen med en veninde. Og der går der 3 kvarter eller sådan noget i det her grundlovsforhør, hvor ham anklageren, han simpelthen bare ikke kan forstå det her med, at den her kvinde, hun har været i byen uden sin mand, og da manden bagefter skal afgive forklaring, der går der også mange af spørgsmålene går også på, hvordan kan det være, at hun får lov at gå i byen uden dig? Stoler du så meget på hende? Er det noget, der sker tit hjemme med jer? Altså det er sådan, du ved, så det er i virkeligheden også det, der er meget fascinerende, hvis man nu skal, hvad skal man sige, slutte med et lille smil og glimt i øjet, altså ved det her, det er det, der minder man, altså hvordan man ser på, hvordan tiden ligesom har ændret sig, når man læser de her sager igennem, ikke? Mm.
Hvornår var vi tilbage der, sådan cirka, hvor at der var en i retten, hvor det handlede om...
Det er vist 79-80 stykker eller okay. Sådan et eller andet.
Så det er ikke engang så mange år siden.
Og det viser sig, jeg tror, manden siger sådan noget med, at jamen, det er sket en gang før, hun har været i byen alene, og det tør han godt. Det må hun godt.
Okay.
Men det bliver også sådan lidt antydet, at skal det heller ikke være mere end det. Så sådan det.
Så på den måde, så ændrer tiderne sig jo.
Ja.
Og det er der jo noget godt ved.
Men... Ja, de ændrer sig jo også på den måde, at jeg tror, mange af de der sager, der i bogen, de var måske blevet opklaret i dag, fordi man har kunne finde DNA-spor og så videre, ikke? Så det er ikke altid lavet bedre og sjovere i gamle dage.
Man kan blive klogere på de her 12 danske mormysterier i den her bog, der hedder Dybeste mørke skjuler mit ansigt, og Søren Bostrup, forfatter og journalist. Tillykke med bogen, og
tak
fordi du kiggede forbi.
Det var så lidt.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.